Բալույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոթ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 20-ն է, չորեքշաբթի առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ովքեր են Հայաստանում ամենախոշոր հարկատուները և որքանով են աճել նրանց մուծած հարկերը։ Բոլորը պետք է վճարեն հարկեր անկախ մասնագիտությունից, համոզված է օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։ ՀՀԿ-ն նախագահող երկրի արտաքին գործերի նախարարը պլանավորում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը քննարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Փետրվարի 18-ին 86 տարեկան հասակում մահացել է մեծանուն ամերիկահայ բարերար Լուիս Սիմոն Մանուկյանը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. «Ժամանակակից հայկական իրականության ամենահեղինակավոր գործիչներից մեկը, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատմության մեջ առաջին կին նախագահը, անջջելի հետ կթողնի իր ծառայությամբ հայ ժողովրդին, հայրենիքին և հայկական եկեղեցուն»։ Նրա մահը սկում են հայկական գործական ընդհանուր միության անդամները ողջ աշխարհում։ Այս կազմակերպությանը նա ծառայել է նվիրումով որպես այդ կառույցի առաջին և միակ կին ղեկավար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր իր ամենամյա ուղերձով կդիմի խորհրդարանին, հարցումները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի ղեկավարի հանդեպ վստահությունը ամենացածր ցուցանիշների վրա է, քանի որ միջին վիճակագրական ռուսաստանցիները փորձում են ծայրը ծայրին հասցնել։ Նախագահի ամենամյա ուղերձը Դաշնային ժողովին նախատեսված է կեսօրին և կհերարցակվի պետական հերոստահալիքներով։ Պուտինը արդեն 20 տարի երկրի առաջին դեմքերից է, 1999 թվականից ի վեր նա կամ նախագահ է, վարչապետ։ 2018 թվականին Պուտինը վերընտրվեց 6 տարի ժամկետով։ Քննադատները պնդում են, որ նա իր ձեռքում է պահում իշխանության ղեկին գտնվելու մենաշնորը, ճնշելով ընդդիմությունը և այլախոհությունը։ Amnesty International-ը հայտարարում է, որ 5 տարի առաջ տեղի ունեցած Եվրամայդանից հետո Ուկրաինայի արդարադատության համակարգը ոստիկանության կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարումների դեպքերը քննելիս ստեղծել է խոչընդոտներ։ Կազմակերպության քարտուղարության ավագ տնօրենը մեկնաբանություն է արել փետրվարի 19-ին Եվրամայդանի դեպքերի 5-րդ տարեդարձի հետ կապված։ Կիևում 3 ամիս տևած խաղաղ ցույցերը, որոնք հայտնի են որպես Եվրամայդան, Մոսկվայի բարեկամ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին պետին փախչել Մոսկվա 2014 թվականի փետրվարին, անվտանգության ուժերի հետ բախումների ժամանակ զոհվեց ավելի քան 100 մարդ, դրանցից ոմանք սպանվեցին դիպուկահարների կողմից, 2500-ը վիրավորվեցին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է խոշոր հարկատուների ցանկը, ովքեր են ամենախոշոր հարկատուները և որքանով են աճել կամ պակասել նրանց մուծած հարկերը, լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Մինչ տնտեսագետներն ու իշխանական պատգամավորները ոգևորված արձանագրում են, որ վերջին տարիներին առաջին անգամ տարվա խոշորագույն հարկատուն մշակող արդյունաբերական ոլորտից է, խոսքը Grand Tobacco ընկերության մասին է, պետեկամուտների կոմիտեից հստակեցնում են։ 2018 թվականին նոր հարկային օրենսգրքի փոփոխության և ընդհանուր գանձապետական հաշիվ գաղափարի ներմուծմամբ պայմանավորված խոշոր հարկատուների ցուցակի ամփոփման մեթոդոլոգիան փոփոխության է ենթարկվել, և նախորդ տարվա ցուցանիշների հետ համեմատությունը սխալ է։ Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մաշադյանը բացատրում է մեխանիզմն ու հստակեցնում 2018-ի ամենախոշոր հարկ վճարողը հանքարդյունաբերող ընկերություն է։
Ասենք 17 թվականին կազմակերպությունը վճարել է 10 միլիոն դրամ, ինքը անկախ նրանից հաշվարկով ներկայացրել է 1 միլիոն թե 10 միլիոն, այդ 10 միլիոն դրամը համարվել է բյուջետային եկամուտ։ 18 թվականի նույն պատկերը ունենք, կազմակերպությունը միասնական հաշվին վճարել է 10 միլիոն դրամ, սակայն հաշվարկով ներկայացրել է վճարման ենթակա 1 միլիոն դրամ։ 18 թվականի համար բյուջետային եկամուտը կհամարվեր 1 միլիոն դրամ։ Սա է տարբերությունը հաշվառման։ 2018 թվականի ամենախոշոր հարկ վճարողը դա Զանգեզուրի պղնձամոլի դենային կոմբինատն է, նրա վճարումները կազմել են ավելի քան 51 միլիարդ, նախորդ տարվա մոտ 19 միլիարդ դրամի փոխարեն։ Սա ամենաբարձր աճ արձանագրած մեր կազմակերպությունն է հարկերի վճարման առումով։ Նախորդ տարի կազմակերպությունը զբաղեցրել է 5-րդ հորիզոնականը։ Երկրորդ տեղում Գրանտաբոկո կազմակերպությունն է, որի հարկերի վճարումը 18 թվականին ավելացել է ավելի քան 7.6 միլիարդով։ Կազմակերպությունը նախորդ տարի ևս զբաղեցրել է 2-րդ հորիզոնականը։ Եվ 3-րդ տեղում է Գազպրոմ Արմենիան, որը 2017 թվականին զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը, այս կազմակերպության մոտ հարկերի վճարումը ավելացել է մոտավորապես 300 միլիոն դրամով։ Նախ սա համադրելի ցուցանիշներ ներկայացնելու համար է։
Ընդհանուր առմամբ 2017 թվականի համեմատ առաջին խոշոր 10 հարկ վճարողների ցանկում տեղի ունեցել ընդամենը 1 փոփոխություն։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը նախորդ տարի զբաղեցնում էր 3-րդ հորիզոնականը, եւ 2018 թվականին շուրջ 11.5 միլիարդ դրամ պակաս հարկ վճարելով հայտնվել է 13-րդ հորիզոնականում։ Այսպիսով 2017 թվականի համեմատ խոշոր հարկատուների վճարած հարկերն աճել են ավելի քան 14%-ով։ Ցուցանիշը տնտեսական աճի և ստվերի կրճատման արդյունք է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության 5 տարվա ծրագիրը ներկայացնելիս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց տնտեսական հեղափոխության մասին, ասելով, որ դրան մասնակից պետք է դառնա յուրաքանչյուր քաղաքացի, օրինակ գնում անելիս կտրոն պահանջելով։ Ովքեր են, բոլորը պետք է հարկեր վճարեն, անկախ մասնագիտությունից, համոզված է օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։ Նա հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Տնտեսական հեղափոխության այդ բանաձևը ձեզ համար ընդունելի է, որ նախ պիտի մարդիկ սովորեն մուծել հարկերը, կտրոն պահանջեն, ինչպես վարչապետներ ասում, գլխում աղքատությունը հաղթարել։ Հակառակ դեպքում պետությունը ինչ էլ անի, չի աշխատելու։
Հարկեր վճարելը դա միանշանակ ամենամեծ, ամենաառաջնահերթ խնդիրն է, որովհետև ամբողջ աշխարհում դա ընդունված է, եւ եթե բոլորն են վճարում, սա շատ նույնիսկ մարդը ինքն իրեն, քաղաքացին ինքը իրեն արժանապատիվ է զգում, որովհետև դա իսկապես դու գիտակցում ես, որ դու ստանում ես և վճարում ես, այլ բան է, որ չես ստանում և քո ունեցած նվազագույն գումարից վճարում ես, տեսնելով, որ շատերը խուսափում են դրանից։ Այս անարդարությունը, եթե հաղթահարվի, իհարկե շատ կարևոր է սա։ Կառավարության այդ ծրագրին ես մասնավոր չեմ հետևել, որովհետև ես դա այդքան էլ չեմ հասկանում, իմ ոլորտը չի, բայց ոչ մի վարքյան չեմ կասկածում, որ դրական բոլորը ունեն դրական միտումներ և բոլորը փորձում են այս ճահճից դուրս գալ։ Եվ վստահ եմ, որ շատ լավ կլինի, եթե բոլորը յուրաքանչյուրը իր մասնակցությունը ունենա։ Ինչ վերաբերում է աղքատությունը գլխի մեջ փոխելուն, սա ուղղակի այսպես գեղեցիկ արտահայտություն է, ինչպես կարելի ասել, որ ասենք գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը։ Մարդը ինչպես պիտի աղքատությունը այո իր գլխից հանի, դրա համար հարկավոր է նրան ձեռք մեկնել։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը իսկապես շատ աշխատասեր է և հիմնականում կան իհարկե բացառություններ, ամեն տեղ կան բացառություններ, բայց տվեք մարդկանց հնարավորություն և նրանք սարերը կշրջեն, որովհետև այն ազնվությունը, որ ունի մեր ժողովուրդը, իսկապես դա փնտրվելիք է։ Մեր ժողովուրդը ունի ծով համբերություն և չի կարելի այդ համբերությունը չարաշահել, և պետք չէ իմ կարծիքով շատ բարձրից խոսել իր հետ։ Ես անձամբ ես վիրավորվում եմ շատ։
Դա ոչ չի եկել այդ արտակ։
Ինձ, ես հասկանում եմ, ինչի մասին է խոսքը, բայց դերևս ուրիշ կողմից պետք է սկսել, պետք է ձեռք մեկնել մարդկանց, տալ այդ հնարավորությունները, հետո պահանջել։ Իսկ հետո, այո, կարող ենք պահանջել բոլորս, բայց մի փոքր, մեր ժողովուրդը ընդհանրապես շատ փոքր բաներով գոհացող ժողովուրդ է, հիմնականում, այո, իհարկե, նրան այս տարիներ շարունակ այդպես կեղեքել են, ուղղակի բարի ամենալայն իմաստով կեղեքել են, վիրավորել են, և հիմա ժողովուրդը ինձ թվում է սպասում է ավելի հոգատար վերաբերմունքի, և մենք դա ուրեմն պարտավոր ենք իրենց տալ, հետո պահանջել։
ԵԱՀԿ նախագահով երկրի արտաքին գործերի նախարարը պլանավորում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը քննարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
ԵՀԿ նախագահող Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչեկը պլանավորում է մարտի առաջին կեսին այցելել Հայաստան և Ադրբեջան, քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Այս մասին նա ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Մոսկվայում երեքշաբթի օրը կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Միրոսլավ Լայչեկի խոսքերով, ընտրություններից հետո Հայաստանում նոր իրավիճակ է ստեղծվել, կառավարությունը շատ ուժեղ մանդատ է ստացել և դրա հետ կապված ինչ-որ ակնկալիքներ կան։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի իմ այցելությունը օգնի հստակեցնելու, ինչ է հնարավոր ակնկալել և ինչ արդյունքների է հնարավոր հասնել։ Մեր նպատակը Մինսկի գործընթացի համանախագահներին օգնելն է, որպեսզի օգտագործվի այդ նոր իրավիճակը, ասել է նա։ Միրոսլավ Լայչեկը նաև ընդգծել է, որ ամբողջովին աջակցում են Մինսկի խմբի համանախագահներին և ինքը կանոնավոր հանդիպում է նրանց։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե երախտապարտ են ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի դրական տրամադրվածության համար։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի համանախագահները սերտ կապերով են աշխատում, համանախագահներն արդեն հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների և արտաքին գործերի նախարարների հետ, նախապատրաստվում են նոր շփումներ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում բոլորովին վերջերս նոր կառավարություն է ձևավորվել և Հարակույս լրացուցի ժամանակի կարիք կա հասկանալու, թե տվյալ փուլում որքան ակտիվ և որքան խորն է հնարավոր զարգացնել կարգավորման գործընթացը, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ընդգծել է, որ ԵԱՀԿ-ն կարող է միայն աջակցել երկխոսության պայմանների ստեղծմանը, լուծումը պետք է ընդունվի կողմերի միջև ուղիղ բանակցություններով, նշել է Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, որ ԵԱՀԿ-ն հիմա նախագահող Սլովակիան խաղաղ հանգիստ բաժանվել է Չեխիայից 1993 թվականի հունվարի 1-ին, երբ նախկին Չեխոսլովակիան տրոհվեց 2 մասի։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը հանդես է եկել Ուկրաինական հեղափոխության 5-րդ տարեդարձին նվիրված ելույթով, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միայն Ուկրաինային աջակցող մարդը կարող է իրեն եվրոպացի կոչել։ 3 Գերագույն Ռադայի ամբիոնից հնչեցրած ելույթում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Եվրամիության ղեկավար Մարմնի, Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկն ուկրաինացի պատգամավորներին դիմելով նրանց մայրենի լեզվով։
Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем.
Միայն նա, ով համերաշխություն է ցուցաբերում Ուկրաինայի հետ, եվրոպացի կոչվելու իրավունք ունի։ Այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են վաճառել Ուկրաինան, վաճառում են նաև Եվրոպայի ապագան։ Պատահական չէ, որ այն քաղաքական գործիչները, որոնք հարցականի տակ են դնում եվրոպական ինտեգրման նպատակահարմարությունը, կասկածի տակ են առնում նաև Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Ասա, թե ինչ ես մտածում Ուկրաինայի մասին, և ես կասեմ, թե ինչ կարծիք ես Եվրոպայի մասին, հայտարարում էր Տուսկը։
Скажіть, що думаєш про Україну, і я знатиму, що думаєш про Європу.
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը Կիևեր ժամանել 2014 թվականի Ուկրաինական հեղափոխության 5-րդ տարեդարձի արդիվ կազմակերպված միջոցառումներին մասնակցել նպատակով։ Այս տարի հեղափոխության տարելիցը համընկավ նախագահական ընտրությունների ակտիվ քարոզարշավի մեկնարկի հետ, անդրադառնալով առաջիկա ընտրություններին։ Դոնալդ Տուսկն ուկրաինացի քաղաքական գործիչներին զսպվածության կոչ արեց. Առաջիկա ընտրություններում աշխատեք միմյանց չափազանց մեծ վնաս չհասցնել ձեր պատմությունը, ինչպես նաև իմ ժողովրդի լեհեր պատմությունը վկայում է, որ մեր երկրներում ծագող ներքին հակամարտությունները լավագույն նվերն են երրորդ ուժի համար, հայտարարում էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Իմ անձնական փորձից, ինչպես նաև Լեհ ժողովրդի պատմական փորձից ելնելով, շատ լավ հասկանում եմ, որ վտանգի պահին միայնության զգացումը կարող է ավելի ծանր ընկալվել, քան անգամ թշնամու հարձակումը։ Դուք, սակայն, համարձակորեն դիմակայել եք և շարունակում եք դիմակայել ձեր ագրեսիվ հարևանի չարական մտադրություններին։ Դուք դա անում եք մի իրավիճակում, երբ համաշխարհային քաղաքական թատերաբեմի մի շարք ազդեցիկ դերակատարներ երկդիմի կամ անտարբեր պահվածք են ցուցաբերում, հայտարարում էր Տուսկը, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ Եվրամիության կառույցները շարունակելու են աջակցել
Կիևին։ У Верховній Раді України
Айсор, айстег Герагуїн Радаюм єс хайтарумем ոչ միայն իմ, այլև ողջ Եվրամիության անունից։ Մենք ձեր կողքին ենք եւ մենք ցանկանում ենք հետագայում եւս աջակցություն ցուցաբերել ձեզ։
Մե զվամի։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։